Usuku lwekhisimusi kumele sikhumbule isizathu sekhisimusi. Isizathu sekhisimusi liphando lukaNkulunkulu esinika indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu. Liphando lukaNkulunkulu njalo lokuthi wakhetha ukusixolela izono zethu kulokuthi asijezise. Ngakho-ke ikhisimusi kumele isikhumbuze khonokho. Abaningi nxa singena kukhisimusi bacabanga ukudla, bacabanga ukukholisa, bacabanga ezinye izinto. Asithi ukuthi kurongo khonokho, kodwa kumele sicabange isizathu. Isizathu esiqakathekileyo yisonesi ukuthi uNkulunkulu wasipha isipho esinguJesu Kristu, njalo sathola ukuxolelwa kwezono. Akula muntu owayengakwanisa ukuthi sithole lokhu kuxolela ngaphandle kwakhe uJesu Kristu. Antje siyakhumbula ukuthi kwiTestamente elidala babakhona uNoa, babakhona u-Abraham, babakhona u-Elija labo-Elisha, kodwa uNkulunkulu wafitshana ukuthi umuntu uyedwa kuphela umuntu ongakwanisa ukusixolela kunguJesu Kristu.
Ye, singathi lo nyaka kunjani khonapho abantu bethakazelela usuku lolo?
Ngike ngabhoda kathesi ngiphumile ngisemakhaya khona vele edrobheni ngwakho. Siyananzelela ukuthi kulokudileka sibili elizweni lakithi. Ezomnotho ziphansi, abantu abaningi abakwanisi ukudla ikhisimusi yana yakudala esiyijayeleyo. Ukuthi kwakuphithizela, kuphithizela ethawuni laphana abantu beshobha. Angizange ngibone kusuka lalokho, kodwa ngibona abantu abaningi kade bezama ukuthengisa, bezama ukuthola imali lokunye ezinye izinto. Kodwa ikhisimusi yana yakudala asiyitholanga, njalo kathesi ngisekhaya khona amaradio lokunye okuninginingi awukuzwa kakhulu ukujabula kwakusenziwa okunjeni kwakudala. Ngakho-ke dibe siyathandaza ukuthi hhayi umnyaka ozayo kube ngcono. Lakanye futhi olunye udubo olukhona, izulu kalikho. Sikhuluma kanje ephezu inkomo sezijakile. Lapho engikhona ngisendaweni lapho eNtembesi ngani liyasesheza like lana mbijana, but izulu abantu bayaludinga iZimbabwe yonke nje jikelele.
Ye, singathi abaswelayo-ke ngesikhathi lesi sekhisimusi kumi njani?
Khathesi kuyadingakala ukuthi sihlanganise sihambiseni ukudle ebantwini abaswelayo. Thina njengebandla sike sangena entembeni ngale kulabadala labathwalela amagrosari, njalo nasemajeni besibuthanisa amagrosari ahamba khona ngale majeni. Ikanti njalo inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu kulabantwana abangalabazali abadinga ukudla. Akuyadingakala ukuthi sibasize la. Abanye kathesi uma ungena nje khona edrobheni bekusiyaalalenje koBulawayo kumbe eGweru kumbe na uyababona begcwele ezistridini ukudla abantwana abancane kakhulu. Akho inhliziyo zethu zibuhlungu abantwana laba, njalo siyathandaza ukuba amaZimbabweans ma ungathola ukhipha imali kumbe ukhipha okunye ukhangele umakhelwane wakho ukuthi umakhelwane wakho unakho yini ukudla. Kuqala sasikhangelela ukuthi engenye kulama-organizations afika phambili nceda abantu, kodwa kathesi wena khangela umakhelwane wakho ulokudla yini. Xa engalakho thatha khona ukudla okuncane lakho uyesheya lani.